Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v prvom liste Petrovom, v 4. kapitole, vo veršoch 7 až 8, takto. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A na to všetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Amen, toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, apoštol Peter povzbudzuje svojich čitateľov, teda aj nás, aby sme svoj život vnímali vo svetle blížiaceho sa konca. Ak by sme si povedali a mysleli, že Pánov príchod je ešte ďaleko, že on tak skoro nepríde, že máme ešte dosť času, tak by naša bdelosť ochabla. A o takomto postoji nám hovorí Ježišovo podobenstvo o zlom sluhovi, ktoré začína slovami: Ak by si ten zlý sluha pomyslel, môj pán ešte nepríde, a potom nasleduje vypočítavanie všetkých nerestí, ktorých sa ten zlý sluha dopustí, pretože si myslí, že ešte má veľa času do pánovho príchodu. Ale vedomie blížiaceho sa konca nás vedie k intenzívnej práci, k sústredeniu sa na podstatu veci, na to, čo je dôležité, na to, čo má večnú hodnotu. Všetci si pamätáme tie chvíle, z čias štúdia, keď sa blížil termín skúšky, ako sme zintenzívnili svoje štúdium. Plne sme sa sústredili iba na to, čo priamo súviselo s našou skúškou. A podobne ako Peter, kresťanskú existenciu vnímajú aj ďalší autori novozmluvných spisov. Apoštol Pavel v liste do Ríma píše, lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. A Jakub zase píše, aj hľa, sudca stojí pred dvermi. A táto veta by sa dala preložiť aj inak. Aj hľa, sudca už stojí v dveriach. Už chýba iba prekročiť len prach a je medzi nami. A v liste Židom si čítame, napomínajte sa tým viac, čím vidíme, že sa blíži ten deň. A ak svoj život vidíme vo vedomí, že sa ten deň blíži, ak sa pozeráme na svoj život zo zorného uhla večnosti, tak potom má tento postoj vplyv na naše zmýšľanie i konanie. A ja spomeniem len tie tri prvé črty kresťanskej existencie, ktoré sme si čítali v tom kázňovom texte. A sú nimi rozvážnosť, modlitba a vzájomná láska. Rozvážnosť je schopnosť človeka zvážiť danú situáciu a utriediť si všetky veci na dôležité, menej dôležité a na tie nepodstatné. Na tie, čo treba urobiť bezodkladne, na tie, ktoré ešte chvíľočku počkajú a prípadne na tie, ktoré môžeme úplne vypustiť zo zreteľa. A v dnešnej uponáhľanej dobe to je veľmi dôležité. Známy benediktínsky mních Anselm Green, najčítanejší duchovný autor v súčasnosti, robí veľa kurzov pre manažérov a so svojím kolegom napísal knihu Time Management ako duchovná úloha, lebo čas nášho života plynie veľmi rýchlo. Pre nás starších je nepochopiteľné, keď naše deti povedia, ja sa nudím a nevedia, čo s časom. A my starší zase konštatujeme, že náš čas tak rýchlo plynie, každý rok rýchlejšie a rýchlejšie. A pri tomto rýchlom životnom tempe sa aj nám, kresťanom, môže stať, že väčšinu nášho času pohltia veci, ktoré sú absolútne nedôležité v našom živote. A nám potom nezostane čas na to, čo udržuje našu vieru živú a čo patrí k podstate nášho duchovného života. A to je čas na modlitbu. Preto po výzve apoštola Petra k rozvážnosti nasleduje pokyn dbajte na modlitby a môžeme to aj inak preložiť. Nezabúdajte na svoj modlitebný život. Alebo zachovávajte si svoj modlitebný život. Lebo diabol je majster tisícich umení. Diabol každého z nás vie tak zamestnať pri trochu nepozornosti, že nám nezostane počas dňa ani myšlienka na modlitbu, ani čas k meditatívnemu čítaniu Božieho slova. Z bežných rozhovorov viem, že len veľmi málo mladých ľudí sa modlí aj medzi našimi evanjelikmi. Nie len počas všedných dní, ale ani pri závažných udalostiach si nespomenú na modlitbu. Nehľadajú v nej Božiu vôľu a múdrosť. Koľkokrát sa mladý človek zalúbi bez toho, že by sa modlilo svojho životného partnera. Že by hľadal Božiu vôľu pre svoj život. Že by prosil o múdrosť v takej dôležitej veci, ktorá zadefinuje celý jeho život. A koľkokrát sa možno aj nám stalo, že sme si plánovali, že áno, teraz strávim čas v utíšení, teraz sa budem modliť za niekoho, kto ma o to prosí, o ktorom viem, že je vážne chorý a o ľudí, s ktorými náš život je spätý. A potom neskôr si uvedomíme, že čas uplynul a my sme ho strávili úplne inak, ako sme chceli a plánovali a že sme na tú modlitbu úplne zabudli. Božie slovo nám hovorí, že kto zanedbáva modlitbu, hreší. A my sa to dozvedáme z príbehu o Samuelovi. Samuel, keď zostarol a odchádzal do dôchodku, tak sa lúčil s Izraelcami. Utiahol sa z verejného života do súkromia. Ale ľudia ho žiadali o jedno. Aby sa modlil za ní Hospodinovi. A viete, čo im Samuel povedal? Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás. Kto si povedal o modlitbe, že modlitba je dýchanie duše. A my vieme, že keď telo prestane dýchať, tak nastane automaticky smrť. No a podobne, keď sa kresťan prestane modliť, tak duchovne zomiera, lebo sa odsekol od základu svojho bytia. Začal žiť iba z vlastných síl a z vlastného rozumu. Ale do nášho života prichádzajú také situácie, kde naše síly ani naša múdrosť nestačí. Kde sme v koncoch so silami i s rozumom. Kde nenachádzame žiadne riešenie. A tu je veľkou pomocou živá viera, ktorá žije z úprimnej modlitby. Túto skúsenosť majú všetci, ktorí sa modlia, ktorí modlitbu považujú za prirodzenú súčasť svojich rozhodovaní a každodenného života. Keďže je modlitba nepostrádateľná pre nás duchovný život, aj pre nás duchovný rast, je dobré, keď sa pravidelne modlíme ráno i večer a v priebehu dňa mnohokrát stačí krátka veta, správne nasmerovaná, ktorá nasmeruje aj naše uvažovanie, aj náš život v priebehu dňa. A z rozvážnosti cez modlitbu nás apoštol Peter vedie ku láske. Máme si navzájom preukazovať lásku. Ten starší preklad hovorí nadovšetko verne, milujte sa vo spolok. Je to veľmi dôležité, lebo tam, kde si ľudia prejavujú lásku, tam tá láska prikrýva množstvo hriechov. Láska sa netýka iba našich citov, ale rozhodnutia našej vôle, lebo naša vôľa nás vedie k činom. A tak láska sa prejavuje v našich skutkoch a našich postojoch. A krásnou ilustráciou, ako sa láskou dá prikryť hriech nášho blížneho, si čítame v príbehu o Noachovi, ktorý som spomínal tu pri krste Natálky. My si o Noachovi čítame, že bol človek spravodlivý. Ale my si čítame aj o tom, že Noach vysadil vinicu a popíjal víno. A také legendy hovoria, že bol vinohradník, prvý vinohradník na svete. Všetky viniče, čo sú, tak sú štepy od Noacha. A že Noach sa veľmi opil. A viete, prečo sa opil? Noach bol veľmi sklamaný sám zo seba. Pán Boh ho uznal za spravodlivého, ale on potom po potope prežil, a to je výklad, jeden výklad rabína, to nie je biblický výklad, po potope prežil, že on zlyhal. On síce hovoril ľuďom, že sa blíži Boží trest, ale keď už bral do korábu, zobral zvieratá, že mal zobrať aj ľudí. Tých, ktorí sa topili a ktorých na vlastné oči videl a počul. A pretože Pán Boh mu to neprikázal, ale Noach si myslel, no tak Pán Boh to očakával odo mňa, keď som spravodlivý, že aj tých druhých zachránim, že tí ľudia mi budú bližší ako tie zvieratá. A že mal z toho Noach takú traumu. A preto začal piť. A že sa opil. A stalo sa, že keď spracovával tie plody vinnej révy, neodhadol svoju kapacitu. Vypil viacej, ako bolo treba. Opil sa a zaspal obnažený vo svojom stane. Chám, jeden z jeho synov, vyšiel okolo otcovho stanu a uzrel, že otec tam leží nahý. A utekal to povedať svojim dvom bratom, pravdepodobne nie s najlepším úmyslom, ale s patričnou iróniou. A jeho dvaja bratia, Šem a Jafet, vzali plášť a po spiatočky sa blížili k otcovi a prikryli ho tým plášťom jeho nahotu. A to bol čin lásky k svojmu otcovi. Prikryli nahotu svojho otca. Koľko mladých manželstiev, kde je veľká láska, dokážu si odpustiť svoje chyby a poklesky. Ale keď sa vytratí láska zo vzťahu, stačí drobná maličkosť, a zrazu vznikne v rodine veľký problém, niekedy až neriešiteľný, ktorý predtým, keď mali lásku medzi sebou, dokázali vyriešiť s úsmevom a objatím. Aj nám by veľakrát pomohli tri Sokratové sitá, ktorými staroveký grécky filozof odporúča preosiať všetky naše slová skôr, ako ich povieme druhému človeku. A tým prvým sitom je, či je to pravda, čo hovoríme o druhých ľuďoch. Alebo sme to len počuli a posúvame to ďalej. To druhé sito je, či to je dobrá správa o tom našom blížnom, ktorú sme počuli a posúvame ďalej. A tým tretím sitom, či je to vôbec nutné, aby sme o tom niekomu hovorili. A toľko Sokrates, o ktorom sa cirkevní otcovia vyjadrili, že bol kresťanom pred Kristom. Lásku, ktorá prikrýva množstvo hriechov, my spoznávame predovšetkým v Božej láske k nám, v Kristovom vykupiteľskom diele. Z lásky k nám prišiel medzi nás, vzal podobu služobníka a naše neprávosti na seba. Prijal aj trest za naše viny a to všetko z lásky k nám. A my, ak vierou prijímame Krista ako svojho spasiteľa, tak Pán Boh nás oblieka do Kristovej spravodlivosti. Naša nahota hriechu je zaodetá do Kristovho rúcha spravodlivosti. A to si pripomíname pri každej príležitosti sviatosti Krstu Svätého. Pán Boh aj teraz z milosti prikryl Natálku Kristovým plášťom spravodlivosti. Prejavil jej lásku. A ona teraz, keď od rodičov bude počuť a krstných rodičov, aj nás všetkých, ako ju Pán Boh miluje a čo všetko jej daroval v krste svetom, táto láska vyvolá odpoveď lásky k Ježišovi. My si pripomíname Božiu lásku pri každom slávení Večere Pánovej. Veľkosť Božej lásky, akou Pán Boh miluje každého z nás, sa nedá vystihnúť ani popísať slovami, ale dá sa zažiť v spoločenstve Božieho ľudu. Pri čítaní, počúvaní Božieho slova, pri prisluhovaní sviatosti. Bratia a sestry, príjmime i dnešnú zvesť Evanjelia s radosťou. Sústreďme sa v našom živote na tie podstatné veci. Pýtajme sa to, čo chcem urobiť, to, čo plánujem, akú má hodnotu, má večnú hodnotu. Nikto z nás nevie dňa ani hodiny, kedy príde náš koniec. Či to bude na ceste domov, keď pôjdem autom, alebo večer v noci, alebo za 55 rokov. Preto buďme všetci rozvážni. Rozmýšľujme, čo je dôležité, čo je menej dôležité, a čo je úplne nepodstatné, pamätajme, aby sme si zachovali modlitebný život a naše dobré zvyky a odovzdávajme Božiu lásku ďalej, lásku, ktorou Pán Boh každého z nás nezištne miluje. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý a láskavý Bože, my vieme, že všetky dobré dary pochádzajú od Teba. Daroval si nám život rodičov, daruješ nám deti, priateľov, dávaš nám rôzne príležitosti, v ktorých môžeme uplatniť svoje nadanie a obdarovanie. A dnes ťa prosíme o múdrosť života, aby sme vedeli rozlišovať medzi vecami, ktoré majú časnú hodnotu, a vecami, ktoré majú večnú hodnotu. Daj nám odvahu milovať i odpúšťať, obetovať sa v mene lásky pre dobro našich blížnych. Vieme, že z vlastných síl nikto z nás nedokáže takto žiť. Preto sa obraciame k Tebe a prosíme ťa o silu, o múdrosť, o Tvoje požehnanie pre naše rozhodnutie a pre naše aktivity. Prosíme o potešenie pre rodinu, ktorá si pripomína 115. výročie narodenia svojho otca a starého otca. Požehnaj i tie spomienky na ňo, na jeho prácu, na jeho lásku, ktorú rozdával v službe i v rodine. Nech je jeho pamiatka požehnaná medzi nimi i medzi nami. Prosíme spolu s našou sestrou Annou, ktorá si pripomína 80. nedožité narodeniny milovaného manžela, starostlivého otca a starého otca a svoje 78. narodeniny. Naplň jej srdce vďačnosťou za všetko, čo si jej v živote dal. I v milovanom manželovi. I v rodine. I v deťoch, i vnúčatách. Sprevádzajú svojim požehnaním. Naplňajú radosťou zo spasenia. Radosťou z toho, že jej život je v tvojich rukách. A že sa nemusí báť ani ďalších dní, ani rokov, ani to, čo je pred ňou. Lebo ty si zaslúbil, že ju povedieš, pretože si plný lásky a milosrdenstva a tých, ktorí ti dôverujú, nebudeš a nedáš im zažiť sklamanie. Pane náš, aj my sa všetci vkladáme do tvojich rúk. Veríme, že počuješ aj naše túžby. Rozumieš našim vzdychom. Rozumieš i vtedy, keď nemáme slov a síl, ale túžime. Buď nám všetkým blízky, aby sme tvoju blízkosť zažívali v takýchto krásnych slnečných dňoch, ale aj uprostred mrakov a všetkých problémov i prekážok, ktoré nám prichádzajú do cesty. Nech je tebe vzdaná česť i chvála z našich životov. Amen.